Campus FM gli presenta.
Metal Moh e Sir Palk.
Mot bejtnej u bejnietna, kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso.
Viva Lorenzo Tana min fejn jaddi zej entri.
Aħna bdejna ta' ġej blinnu ta' San Lawrence.
Għax edin fil-festa Lawrence jana tal-bilt vittorjoza l-birgu.
Tal-birgu kifettint, mux ta' borm la bħalek jew tal-is la bħali?
Kosux. Edin it-tliet għamil kottonera, u aħna li l-emm il-piki tradizjonali fuqtit xejn insara li kunem jew kienem. Bejn in-nies ta' tliet tibliet, il-kottonera imħadna b'daw kiswar antiki uħut imorru qabel il-wasla tal-kavalliri. Huma tliet varjazzjonijiet ta' tliet tibliet li taw ħafna lill-istorja ta' Malta. Kif kienu qalu darba żewġ presidenti, anki jekk bi kliem differenti, Dr. Ugo Mifsu Bonnici u Dr. Guido De Marco. Ma tistax tkun taf l-istorja ta' Malta jekk ma tkunx taf l-istorja tal-kottonera, l-aktar tal-birgu.
Ullum san fakru il-festa ta' San Lawrence fil-birgu permezz ta' silta sewa minn San Lumier li jena kont ktibt għall-okkazjoni tal-1750 anniversarju tal-martirju ta' San Lawrence fis-sena 258 wara Kristu. Bi-produzzjoni u dedikata mill-qalb tal-ħabib tiegħi birgis minn eru nistarejt John Raggio u kommissjonat mill-kumitat festa tal-1750 sena ta' din il-ġraja storika, immexxi minn Fader Joe Avellino. Id-direzzjoni kienet ta' Franz Lija. Jienu Selejn konna fost il-qarreja l-interpretajna ma' atturi oħrajn fostom Emmanuel Kassar li jagħmel il-parti ta' San Lawrence. U in-nies tal-birgu ħadu grazzja mewl lill-Manuel Kassar daqs li kieku kien tassew Lorenzo Tara.
Il-recording u l-produzzjoni audio kien sarawn f'Campus FM u jinkelli l-opportunità li nieħu semm ukoll fis-Sona Lumier bil-isfint mal-mużika ta' Notte di San Lorenzo bi-kliem ta' George u mużika ta' Philip Vella u li tanti maħbuba min-nies Lawrenzjani tal-Birgu. Is-Sona Lumier kien ittella nhar 8 ta' Wissu 2008 fuq it-Suntir, silta teatru Ruman fil-ġenb tal-Knisja.
Se naslu biss silta mit-tili parti wara li fl-ewwel parti titratta dwar il-ħajja ta' San Lawrence fl-Ispanja u Ruma.
It-tini parti hi bħal dokudrama marbuta mat-tixrid tad-devozzjoni lej San Lawrence fl-Ispanja, Ruma u nħawi oħra tad-dinja nisranija. U fuq kollox il-birgu li għal żmien kien imsejjaħ San Lorenzo Amare. Aktarx li din id-devozzjoni in-nies tal-birgu baħħara u kummerċjanti kienu ġabuha mingħand il-kummerċjanti u baħrin Ġenoviżi li tagħhom ukoll San Lawrence u patrum.
Il-feature jagħlaq b'silta ta' poeżija deklamatorja li kien kiteb nannuwi Giorgio Peresso, membru ħawtil tal-Kumitat tal-Palma żgur qabel l-1920 biex titkanta quddiem il-vara ta' San Lawrence. Sa minn żmien il-Medjuevu, meta l-gżira mill-ġdid ħadnet id-din sħiħ tal-Kristjaneżmu, San Lawrence parroċċa ntgħażlet.
U imħares minn Sant'Anġlu, dan il-borgo tal-Levita, kien għal sekli kemm u tarka mill-ledewwa l-kol imqita.
L-Universitas tal-Birgu kienet ħares bit qawwija dawn l-inħawi u n-nies tagħha mill-barrani infiċċija.
Hawnhekk kull ġebla għandha storja u tgħida, ponta ta' blat mifruxa fuq dan il-port li ha fil-ġrajiet tagħna ħajjitna hawn mikxufa. U l-mewġ iten vrus ta' ġieħ l-inkiseb u jroddom u wilt ta' ġidi. Fuq kollox, għawn Sant'Anġlu u San Lorenzo, xieda ta' qawwa u fidi.
Illum mhux ħweska u ruma biss jifirħu b'dall-isem ta' Lorenzo. Firenze mkabbra, l-Eskorjali Rjali, bismu ħafna oħrajn jitwensu, u magħhom beltna għalkemm żejra tifraħ li lilu ta' tiqima. Mill-qedem San Lorenzo għal mare msejħa, xieda sal-lum u stima.
Kella ta' saldata importanti biex tagħti aktar importanza lil dan il-borgo ta' San Lawrenz. Hemm data fl-istorja ta' Malta li ftit inqisuha għall-importanza tagħha. Din hija s-26 Ottubru 1530. F'dik il-għodwa daħlu fil-port il-kbir mill-quwa minn Sant'Anġlu ix-xwieni tal-Kavalleri ta' Malta. Dak il-jum kellu jfisser ukoll it-tħul ta' Malta fl-istorja moderna tal-Ewropa.
Dakinar, il-kavalleri immexija mixwejja Grammastru lil-Adam daħlu l-Portana, inġabru fil-Knisja l-Qadima ta' San Lawrenz biex jikantaw it-tedewm ta' ħajr lil-Alla.
Għażlu il-Knisja parrokjali ta' San Lawrenz bħala il-Knisja konventwali tagħhom. Għal dan l-użu bdew ħalsu 20 skut. Parti mill-Knisja tal-Annunzjata tad-Dominikani bdiet tintuża bħala parroċċa għan-nies tal-Bergu. Il-Kavalleri għanew lill-Knisja ta' San Lawrenz b'relikwi insinji u teżori li huma ġabu magħhom mir-Rodi, fosthom relikwi marbuta ma' San Ġwallammidi, il-patrun tagħhom, il-Passjoni ta' Ġesù, il-famuż kwadru tal-Madonna ta' Filermos, u ġabu magħhom id-dinjità tagħhom. Il-Birgu saret il-belt tal-Kavalleri, dik id-daqxejta ponta kienet se tidħol sew fl-istorja tal-era moderna Ewropea.
Il-Knisja li sabu l-Kavalleri kienet iżar u b'saqaf tal-injam, imma kabruha, żejnuha, ħarsuha, għanuha. Sfortunatament, il-Knisja nħarqet nhar is-Sibti lej tas-sena 1532 u reġgħu ħadu ħsieb li kabruha u jżejnuha kont diliġenza u għamluha ampja et magnifika.
Dan il-borgo żgħir mal-wasla tal-Kavalleri ħa importanza kbira bil-bini ta' knejje soħra, bereċ u sptar u bid-dera tax-xwieni tal-Kavalleri fil-port. Imma l-kbira l-birgu kien għadu ġej. Appuntu l-assedju l-kbir, Mejju 1565, il-wasla tal-flotta tat-Turk.
Int ħaristna Lorenzo mis-sema f'dawk il-jiem tal-assedju miġruħ, iswartana f'tid-dajfa bħal tħeġġu biex tilmislem inkeċċu mirbuħ. Tqalu l-jiem demmija il-ġebel, laqgħu nisna dal-leħriġ taqbit. Iżda fl-aħħar il-qniepen ta' darek ħabru r-rebħa fuq ladu r-rid, u fil-Knisja inġabru wliedek mal-iħrieb ta' San Ġwan bħajr mill-qlub. La Vallette vittorjosa sejħela lill-dimbeltek bġieħoli miksub.
Wara li il-Kavalleri ħallew il-Birgu biex imorru jagħmlu l-kwartieri tagħhom fil-Belt Ġdida, La Valletta, il-Birgu ma tilef xejn mill-importanza tiegħu. Hawn l-Inkwiżitur riet li jkollu s-sede tiegħu. L-isem propju tal-palazz tal-Inkwiżitur huwa Palazzo del Sant'Offizio, kif kienet marufa il-Kongregazzjoni Rumana li kienet tuħsib tiddefendi il-fidi f-Partijiet Kattolċi.
Il-bini beda fi żmien il-kavalliri bħala l-palazz tal-ġustizzja tagħhom. Iżda mbagħad mal-wasla tal-Inkwiżitur tkabbar u ħal għamla grandjuża anki jekk kważi ġiblek biża li għandu llum. Mal-wasla ta' Monsignor Duzzina fl-1574 bħala l-ewwel Inkwiżitur u l-61 suċċessur tiegħu sal-1798 il-Knisja ta' San Lawrence kienet tilqa fija bid-dinjità meħtieġa lid-delegati tal-Papa u hu li eventwalment laħqu kardinali u papir u dawn kien jassistu bl-akbar solennità għall-festa ta' San Lawrence.
Imma sa dan it-tant il-Knisja kellha bżonn tikber kemm biex tilħaq għall-ħtiġijiet spiritwali tal-fidili u kemm biex tfisser id-dinjità tagħha. Intgħażel arkitett mill-Birgu Lorenzo Gaffa, l-aħjar arkitett f'Malta f'dawk iż-żminijiet. L-Isqof Molina qiegħed l-ewwel ġebla fl-11 ta' Mejju 1681 u bdiet tiffunzjona fil-Festa ta' San Lawrence fl-1697. Ikkonsagrata fl-1723. Knisja sabiħa u dinjituża minn ġewwa u minn barra. Illum hi pajsaġġ importanti fil-Kottonera.
Fost il-ġit artistiku li bija imżejn għall-Knisja barra l-pittura tas-saqaf li tirrappreżenta momenti mill-ħajja u l-mewt ta' San Lorenzo, din il-Knisja hija mżejna b'kapolavur ta' Mattia Preti u l-akbar tila tiegħu, il-Martirju ta' San Lawrence. Il-Birgu kiber bħala post importanti tas-snajja, tax-xogħol, tal-barklori, tan-nies tal-baħar, tal-kurdara, tal-ħajjatim u l-mastrudaxxi ta' artisti u artiġjani u tat-tarznari. Kien hawn l-għana u kien hawn il-faqar, kien hawn il-ġid u kien hawn l-aks. Imma hawn trabbiet komunità bil-karatteristiċi tagħha, imqar fit-tidwir tal-kelma, fid-drawwiet. U mażmin, sewa sew fis-sena 1820, il-Knisja Matriċi tagħna, omm ta' ħafna parroċċi, ġiet imżejna bit-titlu ta' Kolleġjata Secularis et Insignis, kif kien jixraq li l-Knisja tant tmonija bi-storja ekklesjastika u ċivili.
Kemm il-qniepen tal-Knisja u kemm l-arloġġ tat-torri fil-pjazza mibni mill-kavalleri, kienu bħal ritmikament iżommu l-ħin u r-ritmu ta' din il-belt li mal-wasla tal-Ingliżi ħadet xejra ġdida, aktar biżla, aktar mimlija. Issa il-ġit jew l-aks tal-birgu kien jiddependi mill-ammiraljat.
Mill-aqwa ma' Fasci d'obrdara, architetti, musicisti, nistal baharu tarznara, amil hostal miuti, joroc helu mikir kalbna, ankul maldi hossu twilet, ashvil birgulleru tana.
Din il-ħajja biżla tal-birgu tħawdet, tredet, iġġarfet mal-ewwel attakki fuq il-Gżejjer Maltin fil-gwerra, li tħabbret mal-ewwel sireni bikrin fil-jum tal-11 ta' Ġunju 1940.
Air raid warning! Air raid warning! Sinjal tal-attakki mill-ajru! Sinjal tal-attakki mill-ajru! Air raid warning! Air raid warning!
Ġarfu djar, palazzi hawn fil-birgu imqiet fħal il-mira tal-attakki u mietu nies bl-għexieren intlaqtet l-istess knisja. Fis-sagristija mietu nies li kienu għadhom kif jaslu bil-lanċa u mingħalihom sabu il-ken hawn f'dan it-tempju. Tħafru shelters fil-blat ta' swar u ħafna kellhom kontra qalbhom iħallu l-belt li ratom jitwieldu u fija jitrabbew u jsiru refuġjati fir-ħula oħra.
L-istess tatwa ta' San Lawrence kella sib kien ripirraba fl-Mdina, fejn in-nies tal-birgu tul il-gwerra ma naqsux li jfakru l-festa tiegħek, patrun tagħna.
Imma l-gwerra kompletta mill-ħerba minn din il-belt żgħira tiegħek Lorenzu u min-nies li baqgħu madwar it-tempju tiegħek.
Kif battit il-gwerra, wara l-Italjani ċedew, ħafna ġew lura, sabu djaru mġarfa, oħrajn preferew jibqgħu fejn marru refuġjati, imma magħhom ħadu n-nostalġija tal-belt u tiegħek San Lawrence. Tarhom dawn in-nies tal-birgu ta' żmien il-gwerra imxerda f'diversi l-ħula ta' Malta u Għawdex għax djarhom aktarx iġibu ismek, Lorenzu, u l-aċċent tagħhom għadu tal-birgu.
Imma kull għaxra ta' wissu ta' rumġejjin puliti biex jisimgħu il-kantata u l-panegirku u bidmuħ fajnejhom ikantaw l-antifona għażiża fil-waqt li bil-palju tax-xelin itaffu is-sħana ta' wissu.
Intu koll refuġjat qaddis fl-imdina tis-sorijiet Benedettini ġejt lura f'beltek fil-knisja tiegħek. L-ewwel waslux sal-Knisja Kolleġjata ta' Bormla, imbagħad fit-30 ta' Lulju 1944 imlibbes sabiħ bħal ġranet tal-festa ħaduk proċessjonalment fil-Kolleġjata tal-Birgu. Eluf u eluf laqgħuk bitmuħ fajnihom, u dakinhar kif ġejt lura fostna, in-nies ħassitha li bdiet tgħix mill-ġdid wara l-ħerba u l-mewt tal-gwerra. Kien jum devot ta' festa, minkejja li mhux pavaljuni mlewna laqgħuk fit-toroq, imma djar imġarfa. U reġed bdiet il-ħajja għaw fil-birgu, għaw fil-knisja tiegħek, qatt mitluqa bil-arċipriet tagħha fi żmien qliel.
U l-festa tiegħek Lorenzu qabdet ir-ritmu imwizna wkoll mill-ħoss tal-banda.
Għal-mija u 25 sena ila l-banda tferraħ bl-akbar brijo l-festa. Il-lewn ħamran, il-lewn tal-Martritana, iħeġġeġ toruq pjazzet l-innis l-esta.
Laqana l-kol fl-imkiena u s-sutana, il-palma ħadra nxejru qoddim statwa, tazazuħ martri li qed jaqsam magħna il-ferħ li ħass nar mewtu. Laqana biex ma l-banda tferraħ beltna, il-palm tar-rebħ ifakkar kemm l-istorja kienet marbuta mal-ġrajjiet ta' ġensna. U għaw kantad Vittoria.
Tal-palma nfakru dil-festa glorjuża bil-palma nferħu dil-festa brijuża. Għax il-palma ħadrana jelm il-beltana, għax il-palma setana jqanja ta' qalbna. Mal-palma inselmu li djaknu l-rebaħ bil-palma u beltna sabismu u sebba. Għax il-palma ħadrana jgħelm il-beltana, għax il-palma setana jgħanija ta' qalbna.
Mal-10 ta' wissu beltna tifraħ, mil-ġdid bil-palm ta' ġuvni b'wiċċhom bissem, rebbieħ għaddej mit-toroq kollha mżejna bil-ħmura ta' kisbietu. Mal-10 ta' wissu idoqqu l-qniepen u sew jingħaqdu innu ta' foħrija mal-banda li ġġib ismu u semma l-leħen tal-martri kbir Levita.
Miegħek nifirħu qattis tal-isbaħ palma, kull 10 ta' wissu tul is-sena. Miegħek ninġabru qaddis ta' dari u żminna biex qalbna niftħu mal-batut bi ħniena. Kor wieħed intennulek l-innu sabiħ mixtieq fil-pjazza u fit-toroq bil-ferħ li jnessi d-dieq. Evviva Lorenzo tagħna minn fejn taddi żejjen triq b'dana l-innu l-ferħ infissru għaliex fik sibna twettieq.
Aħħar nifs li kien fadallek, tlab tal-knisja għall-edewa. Hawn imbagħad ruħek ittajret lejn il-ġenna kollha ħlewwa. Tant insara u idolatri b'ġirja waħda ġew madwarek biex il-palma u l-kuruna tal-martirju jieħdu bħalek. Post il-premju li takalla, wieħed minnhom tal-erwieħ privileġġ li kull ġimgħa. Ruhi talla għal-mistrih. Mela lek O kbir Lorenzu, ftakar fina nitolbuk, ressa talbna uddimalla, aħna ulidek linħobbuk. Sabiex flaħħar, o kbir martri, bħala kbar devoti tijek, idriħ tijek lilna newel, biex il-ġenna niġu miegħek. Viva l-Aċra ta' Wissu! Viva l-ġuvni valorus! Viva l-Palma tal-Vittoria! U il-Virgo Vittorius!
Sellimna lil San Lawrence u n-nies tal-Birgu u l-festi tajba minant George Pierre u minant Silejn.
Meta